Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте в новия брой на съвместното предаване на програма Христо Ботев и Радио България, програмата за чужбина на Българското национално радио. Срещаме се в ефира всеки четвъртък след новините в 10, а после и в интернет с онлайн версията на часът. А в предаването днес ще ви разкажем за програмите за студентски обмен на Великотърновския университет, които свързват студентите и висшето училище с българските неделни училища зад граница. Имаме разговор по темата на Гергана Манчева с заместник ректора, доцент доктор Анна Иванова. Къде е моето у дома? Или как пианистът Милен Киров поделя творческата си енергия между Лос-Анджелис, София и Пловдив, ще разберем от самия него в интервю на Йоан Колев. Предстои и поредното издание на Виенския бал в София, който подкрепя нова социална кауза. Подробностите ще ни каже Николай Талев, председател на Сдружение Виенски клуб, което сдружение е организатор на събитието. Музиката в часът на Радио България по програма Христо Ботев избира Зорница Цветанова, редактор е Нина Цанева, а звукорежисьор Йорданка Янкова. Моето име е Красимир Мартинов. Започваме с музика.
Ако ти от мен си идеш, ще ти простя за ревността. И ако ти веднъж обидиш, ще ти простя за лудостта. Но ако ти за миг излежеш, не бих простил една лъжа, не бих простил дори да свърши, дори да свърши любовта. Но звучи в мене музика, вълшебна музика, когато си до мен. С красивата истина, лъжлива истина, че с мен си всеки ден. Закъснелите спомени, рай нас минаваха по своя вечен път. И сълзи неотронени нас оставате, за да ни разделя. Една любов сега изгаря, аз ти простих една лъжа, но тя безкрайно се повтаря. И аз разбирам, че греша. Вълшебна музика. Вълшебна музика. Закъснелите спомени, край нас минаваха по своя вечен път. Сълзи неотронени от нас оставаха, за да ни разделя. Но звучи в мене музика, вълшебна музика, когато си до мен. С красивата истина, истина, лъжлива истина, че с мен си всеки ден.
Методическа помощ, подготовка на учители, срещи и образователни програми по български език и култура за учениците. Това са само част от пътищата, по които академичната общност на Великотърновския университет Свети Кирил и Методий достига до българските неделни училища зад граница. Част от програмите на университета са насочени към изучаването на българския език за хора в чуждоезикова среда, които искат да запазят връзката с родината на предците си. Връзката между България и пръсналите се наблизо и далеч по света български неделни училища се засилва чрез Националната програма за развитие на българистиката в рамките на международната дейност на университета във Велико Търново, както и по линия на програмата Еразъм Плюс, която помага на студенти да изберат преподавателска практика именно на местата, където се изучава български език. Но повече за всичко това ви предлагам да научим от доцент доктор Анна Иванова, която е заместник ректор на Великотърновския университет Свети Кирил и Методий, а интервюто е на Гергана Манчева.
Програмата към Великотърновския университет специално ли е насочена към учителите от неделните български училища и как подбирате вие и преподавателите, които дълбочавате?
Взаимодействието с неделните училища е резултат от много дългогодишни усилия в университета. Част от тях са били по Националната програма за развитие на българистиката, друга част са били в рамките на програмата Еразъм Плюс, която развива студентските практики. По различни поводи ние сме имали възможност както да черпим опит от преподаването в тези училища, така и ние да подкрепим тези училища по различни начини. Първо методически, от гледна точка на системата на преподаване там, на второ място чрез ресурси и на трето място чрез студенти, защото благодарение на обмена на студенти, училищата получават едни млади, мотивирани, интелигентни хора, които работят добре с децата, умеят да направят учебния процес интригуващ, вълнуващ за тях. Така че това е един модел на взаимодействие, който е от полза за двете страни. И ние го развиваме на първо място чрез една традиция всяка година да правим Еразъм седмица на българските неделни училища. Всяка седмица е посветена на различна тема, шестата поред такава седмица. Темата беше студентски практики, обмяна на опит, съвети от страна на преподавателите и самите студенти също се включиха много активно. Посетиха ни учители от над 30 училища, а в рамките на събитието се включиха и колеги от Института по българистика, които работят по Националната програма за развитие на българистиката в чужбина. Включиха се студенти, които споделиха своя опит, направиха презентации на техните престои като практиканти. И въз основа на това така се получи една много добра екипна атмосфера, в която се обсъждаха нуждите и проблемите на неделните училища.
А това е много важно. Това правило ли се друг път или наистина вие сте пионерите в това отношение, да се съберат, да се структурират и да се види на къде да се върви към образованието на тези българчета, които обикновено в семейството си не говорят български. Там трудностите са много.
Да, действително. Там образователният процес има своя собствена специфика. Да. Нашите колеги методисти от години работят за развиването на методологията. Обсъжда се въпроса за изработването на стандарт за преподаване на български български език в чуждоезикова среда, български език като чужд, защото много от децата са от смесени бракове, много от тях не са с толкова добър български. И така. Мога да кажа, 6 години в рамките на международната дейност на университета се осъществяват тези инициативи.
Какви са проблемите всъщност, които споделят с вас, освен трудността при изучаването на български език като чужд, като втори или дори понякога и трети език, макар и да е майчин? Получавате ли обратна връзка, защо е важно български език да се владее добре? Къде е практическата стойност на това?
Желанието на тези хора, тези ентусиасти, които са създали и развиват тези училища, е българчетата там, нашите деца, да имат равни шансове за своето образователно и професионално развитие, каквито имат техните връстници в България. Тоест, те да получат в рамките на съботно-неделния формат, понякога и на целоседмичен формат, това зависи от вида на училището, разбира се, да получат такива знания, умения, които така да им изградят не само самочувствието на националната идентичност, българската национална идентичност, но и самочувствието, че имат една специфична подготвеност, която ще им позволи в бъдеще да продължат във висшето си образование, ако желаят да се развиват в посока български език. Много от тези деца заявяват желание да се завърнат в родината си като студенти. Това е важно за нас също, но нашата цел е в крайна сметка тези българчета един ден да се върнат в родината и да допринесат за нейното развитие. Да не забравяме българската общност, да се грижим за нея, защото в този глобален свят, независимо къде човек се намира, това, което ни обединява, е нашата обща национална идентичност, нашите общи ценности и образованието е един от начините да останем заедно, да бъдем заедно. Иначе проблемите, които имат училищата, са много и най-различни, тъй като, както казахте вие, те са пръснати в целия свят. Това са над 350 училища, така около 250 мисля, че получават финансиране директно от МОН. Останалите трябва да разчитат на други източници на финансиране и на подкрепа. Недостиг имат на учебни ресурси, недостиг имат на учители, учители-доброволци, ентусиасти, които да се включват в тези дейности. И най-сложното, може би, е при самото преподаване да се отчете, че се намират в една интеркултурна среда. Нашия университет предоставя възможност на учители да допълнят своята квалификация чрез специализирани курсове онлайн, така че да бъдат подготвени за тези предизвикателства, поне частично. Но действително за нас е много важна обратната връзка от академична гледна точка, тъй като споделяйки своите проблеми, учителите всъщност ни дават възможност ние да вложим подходящите компетенции в своите учебни планове и програми, включително и тези курсове, които са насочени към тях.
Всеки ли може да се включи? Всеки ли може да участва?
Квалификационните курсове за учители, те са общи. В тях могат да се запишат учители от всички училища, независимо дали са в България или в друга страна. Те са свързани с педагогическата правоспособност и се предлагат всяка година в нашия център за продължаващо образование. Част от тях са в онлайн формат, така че има възможност да се запишат и онлайн у тези учащи, които не са в България. За тях е много важно да имат на разположение ресурси, които са специално предназначени за работа в такава среда. Всяка книжка на български език може да бъде ресурс. Ние оценяваме това и организирахме дарение от книжки за всяко училище, което ни посети на тази разъм седмица. Мога да кажа с много голяма гордост, че се включи целият университет. Служителите, преподавателите, студентите, всички носиха книжки в международния отдел, чудесни заглавия с български стихчета, с български народни приказки, разкази на класически български автори. Някои факултети си бяха направили вътрешна организация и след това донесоха книгите. В крайна сметка събрахме над 330 издания и всяко училище си тръгна с един комплект книжки за децата.
Доцент доктор Анна Иванова от Великотърновския университет ни разказа за това как преподаватели и студенти подпомагат дейността на български неделни училища зад граница, където има немалко проблеми. Знаем, учителите там са завършили висшето си образование на различни места, имат различен опит, нерядко се наблюдава и текучество, а както разбрахме от заместник ректора на Великотърновския университет, висшето ни училище предлага обмен на кадри и допълнителна подготовка подготовка на преподаватели. Чрез програмите за обмен на студенти в неделните училища постъпват и много мотивирани млади хора, подготвени да работят с деца на различна възраст, каза ни още доцент Иванова. Дано да е така.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Цигански пътища в края на лятото ще водят очите ти, слънце и вятър сменят местата си и се усмихват на фотолюбители. Смахнати чайки, луди по залеза, някого викат неистово. Детски лица, ала пясъчни замъци, вярват и молят за нещо измислено. Още хиляди ноти и хиляди думи, горещите плажове тихо ще скрият, посветени на толкова просто безумие. Този свят е жена, морето е нейна стихия. Морските вълци, слънчеви старчета, бавно разказват кого са обичали. Тайно в очите им голи се мяркат, родени от пяната руси момичета. Още хиляди ноти и хиляди
България по програма Христо Ботев.
Където е моето у дома? Е въпрос, чийто отговор изглежда логичен там, където съм се родил. Но животът на всеки от нас може да ни накара да се почувстваме еднакво у дома в различни точки на света. Такъв е и пътят на пианиста Милен Киров, който вече 25 години дели времето си между Лос-Анджелес, София и Пловдив. Роден семейството на композитора и преподавател по гадулка Тодор Киров, с когото през годините също имат съвместни участия, Милен израства с отношение и интерес към фолклора. Започва уроци по пиано и след време акомпанира на майка си, народната певица Росица Кирова. За известно време учи и гадулка, но пианото остава инструментът, който доминира в неговия житейски творчески път. Когато е на 10-11 години, покрай приятели, открива магията на джаза, а баща му му подарява първия синтезатор. Той е на една от най-големите компании за производство на този тип инструменти, а години по-късно самият Милен Киров става нейно рекламно лице. Още като тинейджър музикантът открива и връзките между българския фолклор и американския джаз. Да го чуем сега в интервю на колегата Йоан Колев от Радио България.
Музиката, то е малко клиширано, не е част от моя живот, а музиката е моят живот. И за добро, и за лошо. Никога не съм занимавал с нещо друго и не си представям да се занимавам с нещо друго, но фолклора, да, може би е първата музика, която съм чувал вкъщи, но аз не съм се занимавал така формативно с фолклор. Преди всичко израснах като класически пианист, но фолклора винаги е бил около мене, така че той се просмуква, нали, в, както се казва, в костите ти. И вече като тинейджер, като така по-осъзнат музикант, забелязах, че и двете традиции, българската и американската музикални традиции, се основават на два основни елемента. Единия в музиката, единия е импровизацията, свободата на мисълта, личния принос към музиката в музицирането, и другия основен елемент е ритъма. Сега, естествено, нашите ритми на равноделни размери са си по-уникални и различни, но те са водещ елемент на нашата музика от гледна точка на енергия, на танц, на движение. По същия начин или по подобен начин ритъма е водещ елемент в традиционната американска музика, която де-факто всъщност е музика, която идва от американо-африканската култура, от черната култура. И също там ритъма е движеща сила, така че може би за това и аз намирам за себе си така по естествен начин да комбинирам тези традиции някакси за мен като музикант. Те си и пасват и подпомагат една на друга и правят нещо, някакъв мост, някакъв микс, който за мен звучи много естествено в моите уши.
На 18 години заминавате за Америка.
Дадаха ми стипендия от университета на Невада в Лас-Вегас. И Лас-Вегас всъщност е първото място, което стъпих в Америка. Заминах като класически пианист, но аз през това време си продължавах да се интересувам и да свиря джаз, поп-рок. И може би, да, месец или два след като пристигнах в Лас-Вегас, един нов мой приятел там, пианист, който заминаваше на дълго турне с една продукция, ми предложи неговата позиция временно, която беше позиция на пианист в една баптистка църква. И в бенда, ние всъщност бяхме хаус бенд, както се казва, на тази църква, и имаше хор, който беше почти 100 човека. Това е доста голяма църква, не от мега църквите, които сега в момента в определени краища на Америка са популярни, когато има от порядъка на 20 000 хора. Но тази църква имаше може би 3000 седящи места и ние правихме няколко служби на ден. И така, това беше trial by fire, както се казва на английски. Направо скочих в дълбокото и почнах да плувам с другите музиканти. И така че това общо взето е като някаква тема на музикалния ми живот, е, че никога не съм се страхувал да питам нещо ново или да се хвърля и да просто да видя как съм, да се науча така в движение, да си изпробвам силите. И това беше един от много така супер уроците, които ми беше много хубаво да свира с много добри музиканти, те ме харесаха. И така практически се получиха нещата. Един българин в един момент се озова в американска баптистка църква за може би половин година. Госпола е един от стълбовете на черната музика, на джаза, на R&B, soul музиката. Но аз от 12 годишен, както казваме, вадих партии, сола, учих песни на блуз изпълнители, на джаз изпълнители, така че до някаква степен аз бях готов. За мен музиката е музика, никога не съм се опитвал да разделям толкова нещата и то някакси се показва и в моята музика, защото класиката също е един от стълбовете на това, което аз творя. Доста силно е класическото лоби на българските музиканти. Там има прекрасни музиканти, но в повечето пъти се разминаваме от гледна точка на в световете, в които сме от музикална гледна точка. Но, например, брат ми е барабанист. Дълги години свирихме заедно в един мой проект, Оркестър Мезе. Но има много български музиканти, които ме подкрепят. Аз се опитвам да ги подкрепям по някакъв начин. Правили сме съвместни концерти заедно. Даже ето сега с един прекрасен български композитор, който работи в Холивуд, Пенка Кунева. Тя организира един концерт. По случай националния празник на България, аз ще участвам, така че се опитвам да подпомагам колегите с каквото мога.
Оркестър Мезе как се създаде, кога?
Оркестър Мезе започна като студентски ансамбъл 2010 година. Аз правех докторат в California Institute of the Arts, Калифорнийски институт по изкуствата в LA и бях предложил нов ансамбъл, който беше кръстен нещо от сорта на Балкан фанк, балкански фанк ансамбъл. И имаше огромен интерес. Може би към 30 на човека кандидатстваха. Успях да взема 14 и започнах да пиша и да аранжирам, да пиша оригинална музика с този ансамбъл и да аранжирам български мелодии или песни, балкански неща за този ансамбъл. И така да се оформи едно ядро от прекрасни музиканти. И реших да направя концерт извън института и първият ни гиг беше доста голям фурор от гледна точка на публика, които дойдох в този клуб, не бяха чували нещо подобно. И аз видях, че има нещо, което аз вече имах някаква идея и представа как да се развие това нещо, но видях, че има отговор от публиката, така че реших да взема най-добрите музиканти от студентите, да добавя хора отвън, много добри музиканти, да направя една група, която да е смес от американска и българска или балканска музика. И аз нареках този стил peasant funk или селски фанк, защото и двете, и американската музика, и българската музика идват от земята, от народа. Така започна Оркестър Мезе, записахме два пълни албума, също сингли издадени. Гости на нашите записи са били Теодоси Спасов, Мирослав Тадич, баща ми Тодор Киров, Елис Хол, който е сляп и свири на всички инструменти, един от любимите ми вокалисти. Така че да, то просто се разви този проект, стана като една снежна топка, но е малко трудно да се пътува с... В момента сме 11 музиканта, за сега сме правили турнета само по западния бряг на Америка. Надявам се един ден да може да дойдем и до България, и до Европа.
Как всъщност се срещнахте с тези музиканти, с които сега работите?
От години е за мен голямо удоволствие да музицирам в България с различни музиканти. В миналото съм имал трио с Стунджи, Стоян Янкулов, Сашо Леков на бас. Впоследствие станахме и квартет. Сме имали изяви, добавихме Митко Льолев на саксофон. Имам едно трио с Кристиян Желев, който е от Пловдив, барабанист, и Даниел Ефебо, басист. Има страхотни музиканти в България. Ме е интересно да споделям опити с тях. А специално за последния проект, с който направихме няколко изяви в София в Пловдив, Милен Киров and the Funky Minus, с все хора от Пловдив, които познавам още от тинейджерските ми години. Пловдивски фънки проект, който да, пак смесва американската музика и фънка и грув с, така, с български подправки.
Освен концертиращ музикант, Милен Киров е и преподавател по композиция, класическо и джаз пиано, теория на музиката и солфеж. Работил е в едни от най-реномираните университети в Америка. В свободното си време Милен е посветен на различни летни и зимни спортове. Освен това е и кулинар любител, който обича да експериментира с вкусове, точно както и с музикалните ритми. Слушаме го с един от проектите му, за който стана дума и в разговора с Йоан Колев, Оркестър Мезе и неговата версия на родопската песен Пустано, Лудо и Младо.
Гласът на Радио България по програма Христо Ботев.
Подкрепа за дейността на Института по социални дейности и практики в София е каузата, която ще обедини организатори и гости на превърналия се в традиция за българската столица Виенски бал. Тази годишното издание, предвидено за 8 февруари, е посветено на 200 годишнината от рождението на австрийския композитор Йохан Щраус син. А специални гости ще бъдат музикантите от известния оркестър Щраус капела Виен. Организатор на събитието за поредна година е Сдружение Виенски клуб, чийто председател Николай Талев мотивира пред Радио България избора си на кауза. А с Николай Талев разговаря Йоан Колев.
Каква е ролята на събитието в контекста на двустранните отношения България-Австрия, с която отбелязахме всъщност през цялата минала година 145 години дипломатически отношения?
Смятам, че в последните години, тъй като ние тази година ще навършим 30 години от основаването на Сдружение Виенски клуб, ние успяхме действително да подпомогнем работата както на българските, така и на австрийските институции в областта на културата и на културното сътрудничество. Не само да подобриме, да ги сближиме изключително много, така както между Република Австрия, така и най-вече между Виена и София. Така че той се превърна в едно изключително виенския бал. Имам предвид, се превърна в едно значимо събитие, което съчетава в себе си доста елементи, в това число преди всичко сближава хората от различни групи и в крайна сметка сближава и политиците, които да могат да подпомогнат цялостния процес по развитието на България в Европа.
Казахте, че Сдружение Виенски клуб навършва 30 години. Представете с няколко думи дейността му. Кои са събитията извън Виенския бал, които подпомагате, организирате?
Ами всъщност, действително най-голямото ни събитие, естествено, Виенския бал, и така, това е нашата визитна картичка, разпознаваемостта, по която хората се ориентират към нас, но едновременно с това ние извършваме и доста други дейности, свързани преди всичко в областта на културата, като представяне на различни автори австрийски, издаване по някой път на книги, изложби, неща, които да сближат, както имах преди малко удоволствието да ви кажа, нашите две държави и преди всичко двете столици.
През 2024-та може да кажете някои от изданията или изложбите, които сте подкрепили?
Това бяха така неща, които бяха свързани пряко и с развитието на това, че Австрия беше представител на Дунавския регион и тя управляваше този процес и имаше такива събития, които бяха организирани в Градската художествена галерия и преди всичко в посолството на Република Австрия в България.
Първия Виенски бал е организиран на 8 януари 1880 и до 1944 може да се каже, че е било традиция под една или друга форма да има такива балове. След 1944 това е изчезнало и е възстановено през 1996. Припомнете ни как и защо бе организиран първия тогава бал и все пак, имайки предвид годината, която не е била лека нито политически, нито икономически, как беше прието едно такова събитие?
Всъщност тя историята е доста по-интересна, тъй като, както разбрахте, 95-та година ние учредяваме Виенския клуб по един интересен повод по издаването на първата книга с стихосбирка на съпругата на тогавашния австрийски посланник. И така се обединихме около идеята, че Република Австрия е достатъчно добре представена в твоето културно многообразие в България, в историята на България. И решихме, че е необходимо да се създаде такъв клуб, който да обедини интересите на хора, които действително искат да пропагандират както българското изкуство, така и австрийското изкуство в двете държави. Спонтанно, разбира се, възникна идеята, че всички ние, свидетели на тези хубави концерти, би трябвало да се опитаме да организираме едно такова събитие. И то беше организирано в Централния дом на армията тогава. И така се положи началото. Трудно беше, съпроводено с доста организационни проблеми, но в крайна сметка беше едно добро начало, което ни даде така увереност, че трябва да продължим по този път.
Малко повече за този исторически първи бал да припомните и да разкажем?
Ами този първи бал беше характерен с това, че ние се постарахме да получим естествено и по всякакъв начин да го доближиме до баловете, които се провеждат в Виена. Именно заради това се спряхме на тази сграда, тъй като тя най-много наподобява на сградите, които има в град Виена. И бихме могли наистина да кажем, че от архитектурна гледна точка сградата е може би най-подходящата за провеждане на виенските балове, но за съжаление местата са твърде малко в нея и ние затова се принудихме в следващите години вече да изместиме бала и той да не бъде в военния клуб. Но тогава ентусиазмът ни беше изключително голям. Истината е, че буквално за няколко дни се разграбиха кувертите и поканите, които ние продадахме.
Коя беше първата благотворителна кампания, която подкрепихте?
Първата беше за един дом за деца в неравностойно положение, което беше близо до Враца. И трябва да кажа, че от тогава до ден днешен ние подкрепяме изключително много такива кампании, като за съжаление трябва да кажа, че тогава ситуацията хична беше розова и включително там се наложи да купуваме кранчета за чешми, душове и така нататък. Меко казано тягостна картина, която ние се постарахме да направим, да изглежда малко по-добра. Тази годишната ще бъде посветена на това, че ние ще дариме тези финансови средства на Центъра за социални дейности и практики. Ние в годините утвърдихме това да искаме незначими изяви и мероприятия да даряваме финансовите средства. Тази година ги съгласувахме с кмета на град София, господин Васил Терзиев, и по негова препоръка и по препоръка на неговия екип насочваме на там нещата, тъй като едно неглижирано, за съжаление, в последните години явление, каквото е престъпността и насилието върху децата, ще се нуждае от своето решение. Този център се нуждае от такова финансиране, защото младите хора са и насилвани, но също така те самите са участници в такива недобри дейности. Те са изградили действително, постарали се се това, което са направили, от което имат нужда, разбира се, да се разширява и казаха, че нататък ще бъдат техните усилия да разширяват. Има такъв общински център, изградили се с досегашните си възможности. Мени така наречени сини стаи, както те ги наричат, за да може децата със своите родители там да бъдат изслушвани, да бъдат насочвани в правилна посока и в крайна сметка да не допуснем това дете в бъдеще да се превърне в участник на много по-тежки събития.
Завършва днешното издание на Часът на Радио България по програма Христо Ботев. Бъдете с нас и следващия четвъртък след новините в 10. А до тогава ще очакваме вашите писма с коментари, мнения и препоръки на имейла ни radiobulgaria@bnr.bg или за по-лесно във Facebook страницата ни Радио България за българите по света. Благодарим през изминалата седмица на Бисер Николов от Варна, на Иванка Петрова от София, Георги Иванов Анчев от Бургас и на Венелин Стайковски от Троян за това, че ни писаха и дадоха препоръки и идеи за нашето предаване. Със сигурност ще ги вземем предвид и в някои от следващите броеве. Очаквайте това, което си пожелахте. Ако сте пропуснали нещо от предаването ни днес или пък искате да го чуете отново, можете да го намерите на уебсайта на Радио България, в платформата за подкасти на радиото Binar.bg, раздел предавания сме. В интернет на страницата ни пък всеки делничен ден можете да слушате и предаването България днес на български и на 9 други езика. Сега поздрави от екипа на предаването Часът на Радио България по програма Христо Ботев днес, Нина Цанева, Зорница Цветанова, Йорданка Янкова и Красимир Мартинов. До чуване!
Съд на Радио България по програма Христо Ботев.